Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita sekali lagi berdoa ya, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini waktu yang indah ketika kami boleh berkumpul, berdoa bersama. Bersyafaat bagi umat-Mu yang mengalami masa-masa yang sulit, yang mengalami penderitaan. Di tengah mungkin kami sulit membayangkannya, yang mungkin kami sulit merasakannya, namun kami dilatih oleh Tuhan untuk berbagi rasa. Tuhan, dewasakanlah kami sehingga kami boleh belajar bukan hanya peduli tentang diri kami sendiri, tapi tentang orang lain juga. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu, bukalah mata hati kami sehingga waktu kebenaran firman-Mu dibagikan, kami boleh bukan hanya mengerti, tapi kami merenungkannya, mengaplikasikannya dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu tolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya minta tolong gemanya kecilin. Thank you. Bapak saudara, hari ini tema yang diberikan pada saya adalah hati yang siap menyambut. Namun di dalam perenungan saya minta izin kepada Sepepi untuk ganti tema. Begitu ya. Perikopnya sama tapi ganti tema ya. Saya kasih tema perenungan kita. Perjamuan Kerajaan Allah. Siapa yang pantas? Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24. Lukas 14 ayat 15 sampai yang ke-24. Silakan buka HP suci saudara. Saya tidak tampilkan soalnya ayatnya di sini ya. Lukas 14 ayat 15 sampai yang ke-24. Saya mengajak kita membacanya bergantian. Lukas 14, 15 sampai 24. Saya 15, saudara 16. Begitu seterusnya sampai 24. LAI memberi judul di TB2 ya saudara ya. TB1 agak beda. Perumpamaan tentang orang berdalih. Namun saya suka TB2 mengubahnya. Perumpamaan tentang perjamuan besar. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu salah seorang yang turut makan berkata kepadanya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku terisi penuh. Demikian firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat teks yang tadi baru kita baca, sebenarnya ada konteksnya, saudara. Konteksnya itu adalah di Lukas pasal 14 ayat yang pertama. Yaitu kalau kita baca, Yesus sedang datang lagi diundang makan oleh seorang pemimpin orang Farisi. Jadi Yesus datang ke rumah pemimpin orang Farisi itu, makan bersama dengan teman-temannya. Nah saudara, karena makan bersama adalah sebuah lambang persekutuan, persahabatan, maka tentu saja kita bisa berekspektasi siapa yang diundang datang makan oleh pemimpin orang Farisi. Yaitu teman-teman orang Farisi, saudara. Jadi ini adalah kumpulannya orang-orang Farisi. Nah saudara, waktu di ayat 15 kita baca tadi, ada sebuah konteks yang melatar belakangi Yesus memberikan perumpamaan ini. Yaitu ada seorang yang sedang turut makan
berkata kepada Yesus, lagi-lagi asumsinya dia adalah orang Farisi, karena ini perkumpulan orang Farisi. Apa katanya? Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Wah, ucapannya bagus banget ya. Diberkatilah orang yang akan dijamu dalam perjamuan kerajaan Allah. Memang betul, berbahagia sekali. Merespons perkataan ini, Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamannya yang tadi kita baca. Yaitu, ada seorang yang mengadakan sebuah perjamuan besar. Tidak ditulis statusnya apa. Pokoknya disebutnya ada seorang yang membuat perjamuan besar. Dia mengundang sangat banyak orang. Saudara, kalau ada orang bisa mengadakan perjamuan besar, lalu bisa mengundang sangat banyak orang, kira-kira dia orang biasa atau dia orang spesial? Minimal laupan lah ya saudara ya. Minimal bos begitu ya. Uangnya banyak, setidaknya kita tahu minimal dia orang kaya. Namun saudara, kalau kita juga perhatikan, tidak ada orang yang sepertinya curiga begitu dan mau datang, undangan banyak disebar, kemungkinan besar dia juga orang yang dihormati, saudara. Sehingga orang tuh nggak ngeliat, aduh, kayaknya scam nih, kayaknya tipu-tipu nih, mau adain perjamuan ngundang saya makan. Rasanya nggak ada nuansa itu begitu ya. Karena sepertinya dia orang yang cukup dikenal, baik di kotanya. Nah saudara, seharusnya para undangan yang mendapatkan undangan itu merasa, what an honor, terhormat benar gitu ya. Wah, saya harusnya merasa terhormat diundang oleh tuan yang kaya ini, tuan yang besar ini yang mau mengundang saya. Dan saudara, di dalam budaya masa itu, ketika pesta sudah mau mulai, si tuan akan menyuruh hambanya untuk kasih pengumuman bahwa pesta sudah siap. Ayo tamu undangan, segera datang, mari nikmati perjamuan besar ini. Maka saudara, di ayat 17 dikatakan bahwa tuan ini suruh hambanya, katakan kepada semua undangan, ayo datang, semua sudah siap. Namun saudara, para undangan ini secara bersama-sama, kalau saudara baca ayat 18 dikatakan begini, tetapi mereka semua satu demi satu mulai minta maaf karena tidak bisa hadir. Saudara, yang menarik adalah apa alasan mereka gak bisa hadir. Orang pertama bilang, saya baru beli ladang, saya harus lihat ladangnya, maaf saya gak bisa hadir. Orang kedua berkata, saya baru beli 5 pasang lembu, saya harus datang lihat, cobain nih, saya ditipu gak? Saya mesti cobain nih, lembunya benar gak? Maaf, saya tidak bisa datang. Orang ketiga ngomong, aduh, saya baru nikah. Mewakil saya, enggak saudara ya, meskipun saya baru nikah memang Juni kemarin. Tapi bukan saya, saudara. Saya baru nikah, jadi saya gak bisa hadir. Saudara, alasan penolakan mereka kepada sang tuan ini adalah hal yang biasa, bukan? Ini hal-hal yang everyday life, everyday business gitu loh. Enggak, bukan hal yang urgent matter gitu. Dan seharusnya itu adalah hal-hal yang bisa ditunda. Ngecek ladang, saudara, itu tidak harus di saat itu juga, bukan? Bisa ditunda, oke, bisa janjian dulu nanti ya, saya cek, saya ada undangan penting. Begitu juga ngecek lembu, saudara, enggak harus saat itu juga kok. Ada waktu lain untuk bisa ngecek. Dan apalagi saudara yang baru menikah, itu alasan yang tidak masuk akal. Saudara, dalam perjanjian lama memang ada aturan bahwa kalau saudara ada yang baru nikah, boleh dikecualikan untuk tidak berperang 1 tahun. Kenapa saudara? Takut mati gitu ya. Gak ada yang tahu di dalam perang baru nikah meninggal. Nah itu demi welfare, demi kebaikan umat Allah, Tuhan membuat aturan supaya kalau orang baru nikah boleh izin 1 tahun tidak ikut perang. Karena perang itu membahayakan. Tapi apa yang membahayakan saudara dari datang perjamuan makan? Maka alasan ini gak masuk akal. Alasan ketiga orang ini yang mewakili para tamu undangan, adalah sungguh alasan yang tidak masuk akal. Di mana masalahnya, saudara? Kenapa orang-orang ini bisa kasih alasan yang too trivial, terlalu biasa untuk menolak perjamuan sang Tuhan? Karena mungkin masalahnya adalah dari awal, para undangan ini tidak melihat betapa berharganya undangan si Tuhan ini. Mereka mungkin tidak begitu menghargai sang Tuhan ini, sehingga dibandingkan dengan urusan-urusan mereka sendiri, mereka tidak mau korbankan, mereka tidak mau datang, mereka bahkan tidak mau punya persekutuan dengan sang Tuhan ini untuk datang perjamuan makan itu. Apa respon si Tuhan ketika sang hamba pulang menyampaikan respons para undangan? Saudara baca di ayat 21, tuan rumah itu pun murka. Sang tuan rumah marah luar biasa. Bagaimana mungkin para tamu undangan yang kepadanya tuan ini kasih undangan secara pribadi mungkin, itu justru mereka gak mau hadir. Namun masalahnya, pesta harus berjalan, saudara. Makanan sudah disiapkan. Udah sewa band mungkin. Siapa undangannya? Siapa yang menikmati ini? Maka sang tuan menyuruh hambanya untuk pergi ke jalan raya dan ke lorong-lorong kota. Yang dimaksud, saudara, dalam bahasa aslinya jalan raya dan lorong kota ini adalah jalan-jalan yang ada di dalam kota. Lalu panggil orang-orang yang ada di sana. Saudara, siapa yang ada di sana? Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Orang-orang yang dipinggirkan masa itu. Orang-orang yang tidak dianggap bersih waktu itu. Orang-orang second class waktu itu. Sang Tuhan bilang, panggil mereka semua, biarlah mereka masuk ke rumahku menikmati perjamuan itu. Lalu mulai datanglah orang-orang itu masuk dalam perjamuan. Sang hamba datang lapor lagi dan dia berkata, Tuhan, sudah saya panggil semuanya. Tapi masih ada tempat nih untuk perjamuanmu. Sang Tuhan berkata apa? Kamu pergi, saudara, kalau perhatikan ayat 23. Perginya kemana? Ke semua jalan dan lorong. Tidak terlalu jelas. Tapi yang dimaksud adalah keluar dari kota. Ke jalan-jalan yang ada di luar kota. Tempat orang-orang non-Yahudi berada. Lalu, saudara perhatikan ayat 23, saudara ya. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku ini penuh. Saudara, mungkin kita bertanya, kok Tuhan maksa ya? Kok ditulisnya paksa ya? Saudara, kata ini memang di dalam bahasa asli bisa diterjemahkan maksa, tetapi juga bisa diterjemahkan, dan ini yang lebih tepat menurut pakar penafsir, persuade them. Bujuklah mereka, tetapi bujuknya dengan desakan. Desaklah mereka, bujuklah mereka untuk datang. Saudara, mengapa perlu dibujuk? Jangan lupa, saudara, konteks itu ada budaya orang Yahudi merasa orang non-Yahudi itu gak boleh makan bareng. Orang non-Yahudi itu tidak punya relasi dengan orang Yahudi. Mereka perlu diyakinkan. Karena itu dipakai istilah katanya paksalah, atau lebih tepat bujuklah, desaklah mereka untuk apa? Untuk datang dan makan perjamuan yang besar itu. Lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. What an irony. Ironis bukan, saudara? Siapa yang diundang? Tamu undangan. Tapi pada akhirnya, para tamu undangan itu gak ada yang menikmati jamuannya. Sebaliknya, orang-orang yang sepertinya tidak diundang, justru mereka yang menikmati jamuan makan. Soalnya dalam membaca perumpamaan, kita perlu mengingat ada titik acuan, point of reference, supaya kita bisa memahami perumpamaan Yesus dengan benar. Saya simpulin, saudara. Kata perjamuan, waktu disebut dalam perumpamaan, merujuk kepada perjamuan kerajaan Allah. Persekutuan dengan Allah. Karena perjamuan adalah bentuk persahabatan. Siapa tuannya? Beberapa penafsir bisa beda-beda, saudara. Namun saya mau bilang, kalau menurut saya ini adalah Yesus. Kenapa? Karena ayat 24, Yesus pakai kata gantinya, perjamuanku, menikmati jamuanku. Kan dia lagi kasih umpamaan ya. Artinya Yesus menyamakan dirinya sebagai sang tuan. Lalu siapa hamba yang memberitakan perjamuan itu? Para murid. Mungkin juga para nabi yang menubuatkan tentang Yesus. Lalu siapa tamu undangan yang Yesus maksud? Orang-orang Farisi, saudara. Pemimpin agama waktu itu. Orang di jalan raya kota adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang marginal. Sedangkan orang-orang yang di jalan di luar kota. Itu adalah orang-orang non-Yahudi. Sederhananya Yesus mau bilang begini. Hai orang-orang Farisi. Siapa yang seharusnya paling kenal sama aku? Siapa yang seharusnya menyambut aku? Langsung datang bersukutu dengan aku? Siapa harusnya? Kamu. Kamu pemimpin agama. Kamu yang paling menantikan Mesias harusnya. Tapi ketika aku datang, kamu menolakku. Ketika aku datang, aku menunjukkan diri, kamu justru mengabaikanku. Maka aku mengundang orang-orang yang mau datang pada perjamuanku, persekutuan denganku. Siapa? Pemungut cukai. Kalau konteks dekatnya, saudara, orang yang punya penyakit busung air di Lukas pasal 14, di ayat-ayat awal. Mereka yang mau datang sama Yesus. Mereka yang marginal. Tapi mereka yang mau percaya sama Yesus. Dan juga, saudara, orang-orang non-Yahudi. Yang mungkin buat orang Yahudi haram. Kafir. Tapi mereka lah yang terima Yesus. Mereka lah yang mau bersekutu dengan Yesus. Maka ini sebuah ironi besar, saudara. Orang-orang yang menganggap dirinya pantas. Pertama undangan itu. Pantas untuk masuk dalam perjamuan kerajaan Allah. Justru tidak masuk perjamuan. Sedangkan orang-orang yang dianggap tidak pantas. Yang masuk ke dalamnya. Saudara, mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Ingat konteksnya. Ada orang Farisi yang berkata, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, kok kira-kira orang Farisi ngomong seperti ini sama Yesus, siapa yang ada di benaknya yang dijamu dalam kerajaan Allah? Siapa yang ada di benak orang Farisi, orang yang dimaksud berbahagia karena dia dijamu dalam kerajaan Allah? Siapa, saudara? Siapa yang ada di benak orang Farisi itu waktu dia ngomong seperti itu kepada Yesus? Orang-orang Farisi kan? Dia sedang ngomong tentang dirinya, bukan? Dia sedang punya ekspektasi bahwa tentu saja itu saya. Tentu saja kamilah orang-orang Farisi yang memang pantas. Kami pemimpin agama, kami orang baik. Kami orang yang mengikuti moral. Kami memelihara hukum Taurat. Bahkan sampai hukum-hukum tambahannya kami pelihara. Siapa yang pantas? Kami. Namun Yesus berkata, tidak. Kamu tidak akan masuk dalam perjamuan kerajaan Allah itu. Yang masuk adalah orang-orang yang justru kamu anggap tidak pantas. Orang-orang yang marginal, orang-orang non-Yahudi. Mengapa orang Farisi tidak masuk sedangkan orang-orang marginal dan non-Yahudi akan masuk perjamuan kerajaan Allah? Kuncinya, saudara. Orang Farisi menolak Yesus. Mereka merasa diri mereka pantas masuk perjamuan kerajaan Allah itu. Dan biasanya, saudara, ini kebenarannya. Orang yang merasa diri pantas akan kurang, bahkan tidak menghargai sebuah pemberian, termasuk undangan untuk mengenal dan menerima Yesus. Saudara, bagi orang Farisi, hal-hal duniawi, hal-hal yang tadi dipakai oleh di dalam perumpamaan itu, pada realitanya, posisi mereka, reputasi mereka, pencapaian kesalehan dan finansial mereka itu jauh lebih penting dari Yesus. Buat mereka Yesus adalah ancaman atas reputasi, posisi mereka, kenyamanan mereka. Sedangkan orang-orang marginal dan non-Yahudi cukup percaya kepada Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, Mesias yang dijanjikan. Mereka datang dengan iman percaya kepada hamba yang bawa undangan itu, bukan? Di dalam perumpamaan itu. Mereka datang saja, mereka percaya saja, mereka masuk saja ke dalam perjamuan itu. Dan bersekutu dengan sang Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki Advent. Minggu ini Advent pertama, saudara. Advent hari ini kita maknai sebagai penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau Advent pertama, kedatangan Yesus yang pertama kali. Namun Advent hari ini, kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Ia berjanji akan memulihkan segala sesuatu. Ia akan menghancurkan dosa. Ia akan menang sepenuhnya atas kejahatan. Ia akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Dan saudara, Wahyu pasal 19 mencatat, Ia akan mengadakan perjamuan besar. Perjamuan kawin anak domba. Pertanyaannya, siapa yang pantas, saudara, masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu? Siapa yang pantas? Jawabannya, tidak ada, saudara. Brutal truth-nya, gak ada, saudara. Entah orang Farisi, saudara, kalau kita pakai pengumpulan, entah orang Farisi, meskipun dia dapat undangan, tapi dia menolak Yesus, dia tidak pantas. Orang-orang marginal di lorong kota, orang-orang non-Yahudi, mereka sebenarnya tidak pantas masuk dalam perjamuan besar itu. Termasuk kita, saudara. Mengapa kita tidak pantas? Karena kita orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang berdosa yang bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Terlalu kudus. Terlalu agung. Terlalu suci. Tidak ada orang berdosa yang bisa masuk. Tidak ada orang yang cukup pantas untuk masuk perjamuan kawin anak domba itu. Sebaliknya, saudara, kita seharusnya mendapat murka Allah. Kita seharusnya menerima murka si Tuhan karena dosa adalah pemberontakan kepadanya. Dan akhirnya seharusnya kita ada di luar perjamuan itu. Meringkuk di dalam kegelapan, dingin, kehilangan kehadiran Allah yang memberkati, namun dipenuhi kehadiran Allah yang memurkai. Maut adalah milik kita, saudara. Tapi puji Tuhan, tadi Jason bicara ya, kita bisa datang. Itu karena anugerah Allah. Allah berbelas kasih, saudara, kepada kita. Sehingga Ia mengirimkan Yesus sebagai satu-satunya jalan kepadanya. Soalnya di dalam Natal kita diingatkan bagaimana sang Tuan dari perjamuan kawin itu justru pergi mencari kita orang-orang yang berdosa. Ia tinggalkan kemegahan surga, berinkarnasi, jadi sama kayak kita manusia yang terbatas. Saudara, untuk membawa kita masuk di dalam perjamuannya. Untuk menarik kita menikmati sukacita bersamanya. Namun ada harganya, saudara. Ada harga yang harus Ia bayar. Supaya kita bisa bersekutu dengannya. Yaitu nyawanya sendiri. Saudara, demi cintanya untuk engkau dan saya. Sang Tuhan Kristus. Satu-satunya pribadi yang pantas ada di perjamuan kawin itu. Satu-satunya pribadi yang layak menikmati perjamuan kerajaan Allah itu. Menjadi hina. Supaya kita yang hina, saudara. Supaya kita yang sebenarnya tidak pantas, dijadikan pantas olehnya. Di atas salib, Kristus yang pantas menjadi tidak pantas. Supaya engkau dan saya yang tidak pantas, jadi pantas, saudara, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara, kasih Kristuslah yang membuat kita hari ini orang yang percaya kepada Yesus Kristus pantas masuk di dalam perjamuan kerajaan Allah. Mari kita baca bersama, saudara. Wahyu 19 ayat 7 dan ke-8. 1, 2, 3. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, siapa pengantinnya? Siapa pengantin anak domba? Gerejanya. Engkau dan saya, saudara. Engkau dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tahu dari mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Ayat ini berkata, kepadanya, kepada gerejanya, kepada pengantinnya, dikaruniakan linen halus. Apa tandanya saya orang Kristen yang sejati? Linen halus adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saudara, kita bisa bersuka cita, kita orang Kristen, kita pasti masuk surga. Tapi saudara, cek. Betulkah hidup kita berubah dan menyatakan perbuatan benar? Karena sesungguhnya, tidak semua orang yang mengaku Kristen layak masuk perjamuan kawin anak domba. Hanya mereka yang sungguh-sungguh serahkan hidup kepada Yesus Kristus. Hanya mereka yang mencintai Yesus Kristus dan rindu bersekutu dengannya. Mereka yang pantas masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Izinkan saya memberikan dua pertanyaan ini menutup perenungan kita, saudara. Yesus sudah membuat kita pantas dengan membayar harga yang mahal, saudara. Karena itu, bukankah Yesus pantas menjadi prioritas kita? Bukankah Yesus pantas menerima kasih terbesar kita, devosi kita, dedikasi hidup kita sepenuhnya untuk Yesus? Namun realitanya, saudara, hari ini mungkin bukan Yesus prioritas kita. Hari ini mungkin bukan Yesus kasih pribadi yang kita kasihi dengan kasih terbesar kita. Bukan Yesus yang ada di pikiran kita, di hasrat kita. Karena itu, saudara, kalau bukan Yesus, apa yang selama ini jadi prioritas pengejaran kita, saudara? Apa yang begitu bernilai dan berharga bagi kita sampai kita gagal melihat Yesus lebih indah dari semuanya itu? Apa yang kita kejar, saudara, hari ini melebihi Yesus? Yang kedua, saudara. Jika Yesus sudah menerima kita yang tidak pantas ini dan menjadikan kita pantas masuk dalam perjamuan kawin itu, hari ini, siapa orang-orang yang kita anggap lebih rendah dari kita dan tidak pantas masuk dalam perjamuan kerajaan Allah? Adakah, saudara, orang-orang yang kita anggap ini orang moyung, ini orang udah gak ada harapan deh, emang dia kagak pantas tempatnya di neraka? Saking bencinya, saking marahnya, saking kita memandang rendahnya, saudara, kita bisa merasa diri kita lebih hebat dari dirinya. Siapa, saudara, orang-orang yang kita anggap tidak pantas masuk dalam perjamuan kerajaan Allah? Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini
Injil berkata Kristus sudah melayakkan kita. Kristus sudah membuat kita pantas bersekutu dengannya. Dan satu hari nanti kita akan menikmati perjamuan kawin anak domba itu. Yesus membuat kita pantas dengan harga yang mahal, yaitu darahnya. Namun berapa sering, saudara, kita menjalani hidup seolah-olah kita tidak mengenal Yesus. Berapa sering, saudara, ada hal-hal lain yang lebih berharga, yang menyita waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, kekuatan kita. Lebih daripada Yesus. Agenda Yesus, kehendak Yesus, kerajaannya, kerinduannya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan mungkin kita merendahkan orang-orang lain. Saudara ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kalau betul ada hal-hal yang lebih berharga dari Yesus, yang jadi berhala kita, yang jadi pengejaran kita, yang memenuhi semua hasrat kita, datanglah sama Tuhan, kita minta ampun di hadapannya. Dan kembali kepada Yesus. Mari waktu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, makin lama kami jadi orang Kristen, kami mungkin makin biasa sama anugerah. Kalau dulu, waktu kami masih awal-awal ikut Tuhan, kami ingat betul betapa berdosanya diri kami. Kami sadar benar Tuhan betapa kami orang-orang yang harusnya binasa, namun Tuhan berbelas kasih kepada kami. Namun seiring berjalannya waktu, Tuhan, kami mulai pikir kami pantas terima kasihnya Tuhan. Kami pantas menerima kebaikan Tuhan. Karena kami pikir kami orang baik Tuhan. Karena kami pikir kami orang-orang yang pelayanan. Kami berbakti sama Tuhan dan kami pikir semua itu membuat kami pantas di hadapan Tuhan. Kami lupa Tuhan. Sebenarnya kami orang yang gak pantas. Kami pantas hari ini bukan karena kebaikan kami, tetapi karena pengorbanan Kristus bagi kami. Karena anugerah-Nya bagi kami. Tuhan, tolong kami ingat betul bahwa kami bukan pantas, tapi kami dipantaskan oleh Yesus. Tanpa Yesus, kebaikan kami tidak akan membuat kami pantas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, seiring kami menyadari kami dipantaskan Kristus melalui pengorbanannya yang mahal, tolong kami memandangnya sebagai hal yang berharga. Lebih berharga dari hal-hal yang dunia bisa tawarkan. Tolong kami memandang Yesus dengan lensa yang benar. Sebagaimana Bapa meninggikan Yesus di atas segalanya. Tolong kami melihat Yesus berharga. Bahkan kalau hal-hal yang kami miliki diambil, kami rela diambil.
karena kami punya Yesus, itu cukup. Tuhan, biarlah kami bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada. Pengorbanan Kristus melayakkan kami pada satu perjamuan yang akan kami nikmati bersama-Mu. Perjamuan kawin anak domba. Betapa sukacitanya, betapa berbahagianya Tuhan di sana. Sampai waktu itu datang, tolong kami Tuhan berlaku sebagai orang yang sudah dipantaskan Kristus. Roh Kudus, mampukan kami melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.